Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare, dacă doriți, și să deschidem la un pasaj care deja s-a citit. 1 Timotei, de la capitolul 2, mulțumesc mult, începând cu versetul 1. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1 în jos. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstia. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. Înainte de a vă reașeza, puteți în dreapta, în stânga să vă întoarceți, să vă binecuvântați cât mai putem, Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Puteți să vă așezați. Dar precum știm, astăzi avem ultima sesiune din ciclul acela de predici, și anume disciplinele spirituale, care le-am avut acum și l-am început aproximativ de 2 luni și ceva. Și pentru că e atât de importantă slujba aceasta și lucrarea, puțin în urmă câteva săptămâni nu a rămas așa de mult timp, dar pentru că o lucrare deosebită și frumoasă, iată că căutăm să sfârșim cu lucrarea aceasta, și anume disciplina mijlocirii. Tineri, dați, aș vrea să încep cu următorul gând, și anume să spun că, din punctul meu de vedere, mijlocirea e una dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai mare chemare pe care tu, ca tânăr și eu, la fel putem să o avem din partea lui Dumnezeu. Și o să caut cu ajutorul lui Dumnezeu să ne uităm și la câteva lucruri teoretice care e important să le știm, iar apoi cred că partea practică ne va ajuta pe cei mai mulți. Haideți să începem cu câteva lucruri teoretice, voi căuta lucrul acesta să nu poposesc prea mult la ele, pentru că și la școală și la facultate, unele lucruri, spun profesorul, trebuie să ai un fel de foavis. Da? Mă gândesc că unele lucruri le știm, dar sigur nu ne va strica să trecem peste ele. Să ne uităm la câteva precizări când ne gândim la acest subiect, și anume mijlociria. Da? Am citit aici în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1, și spune că vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumim pentru toți oamenii. Primul lucru când ne gândim la mijlociri ar trebui să înțelegem că este o chemare universală pentru cei care sunt născuți din nou. Putem din partea lui Dumnezeu și avem permisiunea să ne rugăm pentru toți oamenii, fără excepție. Putem să ne rugăm chiar și pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, fie din biserică, fie în lume. Și acum să ne uităm la câteva precizări. Prima precizare. Mijlocirea este o slujbă la care toți sfinții suntem chemați. Mă voi folosi în parcursul studiului acesta și de câteva versete, căutăm să ne uităm împreună din Biblie și mă bucur dacă se audă răsfăindu-se și paginile, înseamnă că le avem cu noi, da? Haideți să ne uităm la început în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1. Le-am citit, dar vreau să-l recitesc din nou. Spune, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumim pentru toți oamenii. Accentul aici, dacă ne uităm, cade asupra să facem pentru toți oamenii. Deci faptul că noi suntem copii al lui Dumnezeu și vom vedea puțin mai târziu pe parcurs, suntem chemați să ne asemănăm cu Hristos și unul din punctele cu care ne putem asemăna cu Hristos cel mai bine este dacă mijlocim. Și general, după pe parcurs puțin, vom intra mai în detaliat, dar poate unii întreabă că putem să ne rugăm chiar pentru toți, răspunsul e da. Putem să ne rugăm și să mijlocim pentru că este o chemare pe care Domnul ți-a făcut-o și ție și mie. Al doilea lucru, să ne uităm în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Și acum, numai ca scurt, ca o recapitulare, și cum am zis peste foliul acesta, voi căuta puțin să trec mai fugitiv, dacă ne aducem aminte asupra marelui preot din vechime, chemarea lui premondială era să fie un mijlocitor. În momentul în care el trebuia odată pe an să intre în locul preasfânt, el trebuia să aducă acolo o jertfă de ispășire pentru tot popor. La rândul lui, bineînțeles, o aduc și pentru preot, pentru că și preotul era om, era carne și sânge, și el păcătuia. Dar vreau să scot în relief importanța aceasta că mandatul primul care a avut marele preot era să fie un mijlocitor, să aducă o jertfă de ispășire pentru popor, pentru anul acela care s-au strâns ori păcate, ori greșeli. Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu și am recitit că noi suntem o preoție sfântă și aleasă. Asta nu înseamnă nimic altceva decât că Domnul te cheamă pe tine și pe mine să fim mijlocitori, să îndeplinim slujba aceasta unui preot și zic ca Domnul să ne ajute. Amin. Al doilea punct și a doua precizare este că mijlocirea este o dovadă, una dintre dovezile că ne asemănăm cu Hristos. Haideți să ne uităm la câteva versete, bineînțeles la sfârșit o să caut pentru cei care doresc să le dau PowerPoint acesta sau lucrurile care le-am scris le pun la dispoziție, nu le voi citi toate, numai câteva din ele. Să ne uităm mai departe, 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Merge mai departe și spune, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Iar în Evrei, capitolul 7, cu versetul 25, spune așa, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că, și acum să fim atenți, trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Dar și următorul lucru ar fi foarte important să îl înțelegem, și anume, Hristos în de-a lungul vremii a îndeplinit mai multe slujbe. El a îndeplinit slujba de creator, a îndeplinit slujba de mântuitor. Asta nu înseamnă că el astăzi nu mai mântuiește, ci asta înseamnă că lucrarea ispășitoare a lui Hristos pe lemnul Golgotei s-a finalizat. Nu mai este nimic de adăugat și nu mai este nimic de scos la jertfa aceasta. Dar despre actul acestei slujbe, și anume mijlocirea, spune că el încă acum mai stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Deci iată că un lucru prin care ne putem asemăna cu Hristos este să mijlocim. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Și cât de important este să fim oameni ai mijlocirii, vom vedea pe parcurs de ce lucrul acesta arată că ne asemănăm cu Hristos, pentru că, repet, spune că între Dumnezeu și om nu este alt mijlocitor decât omul Hristos. Aș vrea aici ca o precizare să fac, că poate unii se întreabă, pe dacă singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este Hristos, de ce mai este nevoie ca să mijlocim noi? Pun mulți întrebarea următoare și sună cam în felul următor. Oare Dumnezeu nu poate să facă toate lucrurile fără de noi? Și răspunsul e ba da. Dumnezeu poate să facă, tineri dragi, totul, nu ține lucrarea de Daniel. Lucrarea nu merge din pricina că eu aș fi sau ar fi altceva, nu. Lucrarea ne ține pe noi. Dumnezeu nu faptul că ar avea nevoie de noi ca oameni, El poate și mișcă toate lucrurile și fără de noi. Dar Dumnezeu a ales în înțelepciunea Lui și în providența sa să fim împreună lucrător cu El. Și n-ar trebui să o vedem ca o povară, faptul că ne-a chemat, ci ar trebui să o vedem ca o onoare. Ca o onoare din pricina că dacă Hristos la ora actuală îndeplinește slujba de mijlocitor, ți-o încredințat-o și ție și mie ca să mijlocim pentru oamenii care nu-L cunosc, sau pentru alte cauze înainte lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită El să intervină și Doamne ajută-ne pe toți. Spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea aici numai pe scurt. Spune în Roman capitolul 8 cu versetul 26 cam în felul următor. Spune că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și pentru că nu știm cum trebuie să ne rugăm, spune că ne-a dat un ajutor, un paraclet. Și Duhul Sfânt ne-a fost dat din pricina pentru că noi ca oameni nu știm exact întru totul cum să mijlocim. Ei, de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt, ca să ne îndrume, să ne călăuzească, să ne aducă aminte, să ne îndrume să înțelegem unde să ne băgăm, cât să ne băgăm și vom vedea pe parcurs. A treia precizare este mijlocirea, este un dar. Și aici aș vrea să fim foarte atenți. Haideți să citim la punctul acesta din Evrei, capitolul 13, cu versetul 3. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Poate unii spun la aspectul acesta, pe bun, dacă este un dar, enumără la un moment dat Pavel niște slujbe, spune, oare toți vorbesc în limbi, oare toți sunt proroci, oare toți au darul tălmăcirii? Dar acolo nu enumără Pavel, oare toți au darul mijlocirii? Pentru că întrebarea este pusă acolo ca un răspuns care ai putea să dea, nu. Nu toți au darul prorociei, nu toți au darul de a vorbi în alte limbi ca dar, da? Să nu fiu înțeles greșit. Dar în ce privește darul mijlocirii, Dumnezeu ar vrea să o dea tuturor într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar așa cum darurile spirituale, fie un dar de prorocie, fie un dar de îndemnare, fie un dar de propovăduire a Evangheliei, se poate accepta sau respinge, tot la fel este și cu darul mijlocirii. Dumnezeu nu te va forța ca să îndeplinești slujba unui mijlocitor. Nu ne va forța. Ci este un dar pe care tu benevol poți să-l accepți sau poți benevol să-l respingi. Și mai recitesc. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Nu spune aici nimic altceva decât Scriitorul că dovada faptului că dacă ești în trup și că ești un mădular sănătos, înseamnă că vei simți cu celelalte mădulare. Ei bine, simțul acesta pe care Domnul ni l-a dat, prin care putem măsura, într-o oarecare măsură, că suntem în trup, este că ne doare, că simțim și durerea aceasta ne pune la acțiune. Adică nu putem vorbi, tineri dragi, despre un mădular sănătos care este în trup, dar care nu are o viață de mijlocire. Nu putem vorbi. De aceea este un dar pe care Dumnezeu ar vrea să-i dea tuturor mădularilor din trupul lui Hristos. Și Domnul să ne binecuvânteze, să nu-L refuzăm, ci să-L acceptăm. Amin. Mergem acum la o întrebare și la fel, fugitiv, mergem. M-am pus de multe ori o întrebare pentru generația noastră și dacă eu cel puțin am ajuns la concluzia că este un dar care noi ca generație îl neglijăm foarte mult, începând de la mine, da? Ne uităm de multe ori, tineri dragi, la anumite slujbe care sunt pompoase din față și enumer numai câteva. Darul predicării, darul de a cânta, darul prorociei. Alergăm de multe ori ca o generație după darurile vizibile pentru că ne place să fim în centru. Ascultați-mă bine. Noi ca oameni care încă mai trăim în fire, nu ne place slujbele în anonimat, nu ne place. Dar consider că va fi o slujbă care va fi atât de aspră judecată de Dumnezeu ca nici alta, ca niciuna alta. De ce? Pentru că, cum am spus, nu toți suntem chemați să fim proroci, nu toți vor sluji din cuvânt, nu toți au darul de a cânta, dar darul mijlocirii Dumnezeu ar vrea să-l dea fiecăruia. De aceea consider că va fi unul dintre, sau dacă nu chiar cel mai aspru dar judecat de Dumnezeu. De ce? Că ai fi putut și tu și eu să-l avem și nu le-am acceptat sau nu ne-am îndeplinit întru totul. Și primul răspuns pentru care nu mai mijlocim este că de multe ori nu ne mai doare. Ăsta e adevărul. Haideți, tineri, dați să căutăm să vorbim unele lucruri transparente și deschise, da? Să nu filozofăm. Dovada faptului că de multe ori când este vorba să mijlocim pentru cineva, fie în odăiță acasă, fie când este vorba să venim la rugăciune și căutăm și găsim nenumărate motive pentru care să nu ne rugăm, este faptul că nu ne doare. Este faptul că considerăm că ar trebui alții să îndeplinească slujba și cu siguranță cineva să se găsească. Haideți să ne uităm vis-a-vis de durerea aceasta spirituală câteva gânduri, da? 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 29, spune Pavel în felul următor. Cine este slab și să nu fiu și eu slab, cine cade în păcat și eu să nu ard. Dacă ne gândim la un moment dat, în slujbele astea pe care le îndeplinim, fie cântare, propovăduire, în rugăciune, de multe ori ne place starea aceea de extaz pe care Domnul ne-o dă într-o oarecare măsură, da? Ne bucurăm atunci când este Duhul Sfânt în cântare, în propovăduirea Evangheliei, dar aici vorbește despre o ardere în mijlocire. Și spune, cine este slab și să nu fiu și eu slab, cine cade în păcat și eu să nu ard? Acum întrebarea, pentru cine ardea Pavel? Pavel ardea pentru cel care era căzut în păcat. Adică Pavel, ca unul care era un mădular sănătos, se uită la unul din dreapta în stânga care au căzut și nu poate să rămână indiferent și nepăsător. Ei, de câte ori a rămas Daniel și de câte ori ai rămas tu indiferent, insensibil, nepăsător, fără să ne doare? Și de multe ori afirmăm anumite lucruri verbale care nu ne costă nimica. Nu e atât de important, tineri dragi, anumite afirmații, exclamații, vorbe, pentru că cuvintele nu ne costă. Dar a pleca genunchii, a lua o zi de post, a te ruga, lucrurile acelea ne costă. Și zic ca Domnul să ne ajute ca dragostea noastră față de El să nu fie una ieftină, ci precum dragostea Lui față de noi le-a costat pe El totul, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și dragostea noastră față de El să ne coste. În Exod, capitolul 32, cu versetul 32, să vedem cât de departe poate merge durerea aceasta pentru cineva. În urma păcatului lui Israel, o clădit acolo și și-a făcut vițelul acela din aur, spune că în momentul în care Moise s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu ca să pledeze, ca să mijlocească pentru cei vinovați, zice, iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Ne putem închipui cât de departe a mers omul acesta, Moise? Adică să mergi înaintea lui Dumnezeu să pledezi ca un avocat și să spui, Doamne, dacă nu le iert, ștergem numele din cartea vieții. Aici vedem o durere maximă, o durere maximă. Pavel tot la un moment dat spune că simt o durere nemaipomenită, că aproape eu însumi îmi doresc să fiu anatema, despărțit de Hristos pentru neamurile mele. Păi să nu-mi fie luat cu supărare, da? Dacă am avea o durere cum a avut-o Moise și Pavel, nu știu dacă cumva viața noastră de mijlocire nu ar arăta altfel. Aș vrea aici numai pe scurt o ilustrație care am auzit-o la un moment dat și mi-a plăcut deosebit ca să înțelegem cum exact Dumnezeu ar vrea ca noi, ca oameni, să înțelegem greutatea slujbei a mijlocirii. Și se spune în ilustrația aceasta că la un moment dat un evanghelist își căuta un ucenic al lui care să predea mai departe ștafeta, da? Și-au chemat mai mulți oameni pe un volt în crață. Îl cheamă pe primul și îi spune, ce vezi de aici de sus? Primul se uită, spune, văd soare, văd păsări, văd tot, totul vede. A zis că, văd, nu ești bun de evanghelist. Că tu vezi numai natura, altceva nu vezi. L-au chemat pe al doilea, zici, tu ce vezi? Zici, păi văd mașini, văd clădiri înalte, văd, zice, păi ăsta e pericolul să cadă spre materialism ăsta, numai asta vede. Și al treilea, după când a venit sus, îl întreabă, tu ce vezi? Și răspunsul i-a spus că văd o lume care aleargă cu o rapiditate spre iad ca nicio altă generație înainte. Și au spus, tu ești bun evanghelist. Ați înțeles? Ca un mijlocitor trebuie să vezi, tineri dragi, în ce direcție ne mișcăm. Trebuie să fii realist. Dacă nu suntem realiști cu vremea care noi trăim la ora actuală, nu vom fi buni mijlocitori. Pentru că vom considera ce au fost înainte, mai și acum, dar au fost și războaie înainte, au fost boli și înainte, au fost tineri luați captivi și înainte, cumva tot va fi un happy end. Dar omul care înțelege durerea aceasta sfântă pe care Domnul ar vrea să-ți o deie, nu rămâne nepăsător. Și mi-aduc aminte de o descoperire care a fost la un moment dat în Buzău, când era mai încă evanghelizarea și a spus Duhul Sfânt acolo între altele, că Dumnezeu ar vrea să pună o povară sfântă pe umării unora. Ca povara aceea care ți se lasă pe umeri, nu neapărat ca un lucru care ți se pară că, eu știu, Domnul cere ceva imposibil și o greutate, nu, ci o povară care să te ducă la mijlocire. Și a spune ca Domnul să ne deie tuturor povara aceasta, amin. Iar al doilea răspuns, care l-am văzut pentru care nu mijlocim, este pentru că nu o vedem ca o poruncă și am vrea să ne uităm dacă îi sau nu o poruncă. Spune în 1 Samuel, capitolul 12, cu versetul 23, departe iarăși, zicea Samuel, da? De mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Deci am prins puțin ideea? Samuel spune aici, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog sau să mijlocesc. Păi înseamnă că Samuel a ajuns la concluzia, Doamne, dacă eu nu mijlocesc pentru poporul ăsta, eu mă fac vinovat înaintea Ta. Dar vine la un moment dat în nouă legământ și spune cuvântul lui Dumnezeu prin Iacov că cine știe să facă un lucru bun și nu îl face, ce săvârșește? Zice, săvârșește un păcat, tineri dragi. Nu există în lumea spirituală scuza aceasta pe care unii și-o închipuie că ar trece înaintea lui Dumnezeu în vremea judecății. Și aș vrea să o înțelegeți. De ce? Pentru că nu-mi doresc ca în ziua judecății să mi se ceară sângele cuiva din mâna mea. Tineri dragi, dacă știm să aplecăm genunchii și nu o facem, săvârșim un păcat, să știți. Pentru că de nenumărate ori adu-ți aminte, când Domnul poate ți-a pus pe inimă să te rogi pentru cineva și a spus, exact acum când îi Prüfungswoche, da? Acum să mă rog eu pentru el, după Prüfungswoche mai văd ce mai fac. Și poate exact acolo când poate tu ai văzut că, bă, n-am vreme acum să mă rog, exact atunci ar fi avut nevoie de cea mai mare rugăciune. Și n-am fost gata și n-ai fost gata. Sau pentru alții, bă, Doamne, acum să mă rog. Nu vezi că în construcție mi-e casa, mașina, trebuie la muncă, unde să fie timp de rugăciune? Și exact atunci ne prinde ispita, ne strângem felurite lucruri și abandonăm lupta. Și zic ca Domnul să ne păzească de ispita aceasta. Dar și mai cu un verset fugitiv, Iesaia 59 cu versetul 16, aici este numai esența. Aici este o listă în capitolul acesta de mai multe păcate pe care Domnul le vedea în Israel. Vedea că buzele erau murdare, spuneau minciuni, alergau spre rău, să ucidă, să facă felurite lucruri care nu erau plăcute înaintea lui Dumnezeu. Dar la sfârșit o mirare pe care Domnul a avut-o, spune așa, el vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Tineri, dragi, eu zic că una dintre mirările lui Dumnezeu pentru generația asta nu este că nu sunt predicator. Nu asta este mirarea. Noi nu ducem lipsă în generația aceasta de predicator, măcar că, Doamne, dă să fie cât mai mulți, da? Să nu fiu înțeles greșit. Nu ducem lipsă nici de cântăreți, nu ducem lipsă nici de proroci, a spune. Ci a spune că cea mai mare necesitate în vremea noastră este tineri care să fie mijlocitori, tineri care să stea în spărtură, tineri care să fie gata să sacrifice euul, tineri care să fie gata să renunțe la anumite plăceri, la anumite lucruri care poate în sine nu sunt vinovate, dar îți fură timpul și îmi fură timpul. Astfel de oameni ducem lipsă. Și zic ca Domnul să mai ridice și în generația noastră oameni ai rugăciunii și ai mijlocirii. Amin. Folia aceasta voi căuta foarte pe scurt și fugitiv să o merg, pentru că apoi să ajungem la partea practică, da? Câteva condiții în ce privește mijlociria propriu zis. Când ne uităm în Exod, capitolul 28, cu versetul 41, enumără aici îmbrăcarea preoțească. Și în aceste enumărări arată cel mai bine cum trebuie să fie echipat un mijlocitor ca să poată îndeplini o slujbă bine primită înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru, trebuie să fie îmbrăcat. Și câteva puncte aici. Nu putem vorbi de un mijlocitor adevărat fără haina mântuirii, fără nașterii din nou, la asta se referă. Iesaia 61 cu 10 spune, m-ai îmbrăcat în haina mântuirii tale. Primul gând de a fi un mijlocitor adevărat, trebuie să fii mântuit. Al doilea, trebuie să avem armura lui Hristos. De ce? Pentru că sunt bătălii spirituale. Și doar cel care este îmbrăcat cu armura lui Hristos va putea să rămână în picioare. Al doilea lucru, trebuie să fie ungere. Precum am spus din Roman, spune că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Noi nu știm. Rugăciunea nu este ceva ce putem învăța intelectual, ci putem învăța din partea celui care a avut o viață de rugăciune și ucenicii la un moment dat au spus, învață-ne să ne rugăm. Din partea lui Hristos putem să învățăm să ne rugăm, dar nu-i ceva intelectual care, ca și cum vreți să-ți faci o diplomă și citești 10 cărți și ai devenit un maestru în arta rugăciunii, nu-i așa. Ci avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt și aș merge chiar mai departe și aș spune în felul următor. Cine vrea să fie un mijlocitor, folositor, în modul maxim cu care se poate, are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, vei putea fi folositor într-o sferă în care cel nebotezat cu Duhul Sfânt nu poate fi. Nu poate fi. Al treilea lucru, pe lângă ungere, era închinat. Când vorbim despre a fi închinat, vedem două persoane, și unul în Vechiul Testament, unul în Noul Testament, Samson și Ioan Botezătorul. Spune că încă din pântecele mamei lor, ei erau închinați lui Dumnezeu, puși deoparte. Ei, punerea aceasta deoparte nu înseamnă nimic altceva decât despărțit de lucrurile vinovate și stricăcioase. Al patrulea lucru, să fie sfințit. Câteva gânduri, cum putem ca tineri să fim sfințit? Primul lucru, prin cuvântul lui Dumnezeu. Da, spune la un moment dat în Ioan, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci citind cuvântul lui Dumnezeu, punându-ne înaintea cuvântului său, putem să devenim oameni sfinți. Al doilea lucru, Duhul Sfânt este cel care ne sfințește și ne ajută în parcursul acestui drum. Și al cincilea lucru era numai slujirea propriu-zis. Deci iată că sunt anumite trepte când vorbim despre mijlocire. Nu a pus aici Domnul carul înaintea cailor, nu a spus că intrați cumva în slujba preoțească și apoi cu îmbrăcămintea, cu ungerea, cu închinarea, cu slujba, o facem cumva noi așa pe parcurs. Nu. A spus, trebuie îndeplinite aceste puncte ca să vorbim despre o slujire care să aibă impact. Și Doamne, ajută-ne! Și acum căutăm să intrăm în lucrurile practice. M-am folosit de folia aceasta și la limba germană, dar unele lucruri acolo, faptul că era timpul puțin mai presat, acum mai este timp. Voi căuta să vorbesc despre lucrurile practice în ce privește mijlocirea și ne vom folosi de Verkehrsregeln în lumea spirituală. Bun? Pentru că știu că marea majoritate dintre noi ori avem deja carnețelul, ori urmează să fie, pentru cei care urmează să fie, Domnul să vă ajute. Nu vă strică. Cu siguranță acum poate va rămâne așa întipărit și la examen poate o luați mai bine. Primul lucru din Verkehrsregeln spirituale pentru mijlocire este există o Geschwindigkeitsbeschränkung, da? În Eclesiastul capitolul 3 cu versetul 11 spune că orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Când vorbim despre mijlocire, ne prinde de multe ori următoarea ispită și la foliile acestea voi căuta să fiu practic ca să înțelegem. Mijlocitorul este foarte greu să așteaptă vremea lui Dumnezeu. Este foarte greu. În Eclesiastul spune că orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Asta așa cum în lumea fizică, dacă trebuie să mergi în Ortschaft cu 50 km/h și mergi cu 80 km/h, să știi că pericol să ți se iei permisul. Acum poate unii mi-au scăpat și nu vi s-o luat, asta e altă treabă, da? Dar în lumea spirituală nu e așa. În lumea spirituală există Geschwindigkeitsbeschränkung. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă ca întotdeauna să știi vremea lui Dumnezeu și când vrea El să intervină, da? Haideți să ne uităm la câteva motive pentru care e bine să înțelegem vremea lui Dumnezeu. Primul punct, Dumnezeu are întotdeauna în vedere modelarea mijlocitorilor. Are în vedere să te modeleze. Noi ca oameni suntem ispitiți când ne rugăm pentru anumite lucruri să-i spunem ca Domnul să intervină cât de repede posibil. Doamne, dacă s-ar putea de pe azi pe mâine să vedem toate mijlocirile care le aducem să fie îndeplinite. Dar există un pericol. Dacă Domnul intervină prea repede în anumite situații în care El n-ar vrea să intervină, există următorul pericol. Să luăm ca un exemplu, da? Ne rugăm pentru cineva care ți-e drag, e bolnav. Și Domnul are în vedere ca persoana aceea să o treacă prin o școală de șlefuire, de modelare. A fost în familia mea un tată, în familia voastră cu siguranță sunt alte persoane și cred că fiecare dintre noi am avut persoane care ne-am rugat să vină mai repede însănătoșirea. Dar dacă Domnul ar asculta toate rugăciunile noastre care nu sunt după voia Lui, s-ar putea să ieșim la capăt, dar fără să învățăm nimic. Și aș vrea să explic. Să luăm ca exemplu cineva din familia ta este bolnav și tu îl rogi pe Dumnezeu neapărat să intervină. Și Dumnezeu a ales un timp anume în care spune pe data asta voi interveni. Dumnezeu are două motive pentru care încă nu a intervenit. Unu, cât cu privire la mijlocitor și doi, cât cu privire la cel în cauză. Să nu gândim că atunci când mijlocim pentru cineva că doar partea pentru care mijlocim are Domnul în vedere să lucreze, cât are în vedere și pentru tine ca mijlocitor să lucreze. Mijlocirea nu este doar pentru care ne rugăm, dar și cel care se pune în spărtură. Adică Domnul te învață în astfel de situații în care poate nu vine atunci când tu ai vrea, în care este o vreme de tăcere, te învață răbdarea ca niciodată. Are în vedere Dumnezeu atunci când e vorba despre a aștepta vremea potrivită să modeleze caracterul tău. Are în vedere să te învețe încrederea în El. Are în vedere să te învețe deslipirea de lucrurile pământești. Are în vedere să facă Dumnezeu ca să vezi slava Lui, fără de care dacă n-ar fi astfel de situații, n-ai vedea-o. De aceea este primul lucru cât cu privire la mijlocitor, iar al doilea lucru, s-ar putea cel în cauză pentru care tu te rogi, la fel Dumnezeu să aibă anumite binecuvântări care ar vrea să-i le dea, dar nu se poate dacă vasul încă n-a fost curățit. Dumnezeu se folosește și noi ca oameni suntem ispitiți, pe Doamne, nu vezi că ăla suferă, nu vezi, ba da, eu văd. Dăm un principiu ca la capătul de drum să se vadă ceea ce eu vreau să lucrez în viața lui. Și dacă nu suntem atenți și o lăm înaintea Domnului, s-ar putea să nu se împlinească planul Domnului cu privire la viața noastră. Mai încă un lucru care am vrea să ne uităm aici, mergem înapoi, da? Hai să vedem, am mers puțin prea înapoi. Următorul lucru, și anume, dacă ne aducem aminte în Daniel, spune cu capitolul 9, cu versetul 1, să ne aducem aminte în ce constă răbdarea pentru vremea Domnului. Spune, la anul din tâna lui Darius, fiul lui Ahasveros, din neamul Mejilor, care înjeseră împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din tâna al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și aici el recitează un verset care era scris de prorocul Ieremia, Ieremia capitolul 25 cu versetul 11. Și spune așa, toată țara aceasta va fi o paraghină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilon, să fim atenți, timp de 70 de ani, dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului. Nu putea Daniel să se roage pe Daniel, pe Doamne, eu am citit din cartea lui Ieremia că 70 de ani, dar tare fain ar fi să fie numai 35 de ani. Faptul că Dumnezeu a prezis să fie 70 de ani, dacă Domnul n-ar fi împlinit acei 70 de ani, ar fi căzut drept mincinos. Dumnezeu unele lucruri le stabilește în suveranitatea Lui înainte. Toate și-au vremea lor, Dumnezeu nu lucrează, tineri dragi, după timpul ăsta pământesc, ci are un orar duhovnicesc. Și nu El ar trebui să se deie după ceasul nostru, ci noi după ceasul Lui. De aceea Daniel aici spune că am citit în cartea prorocului Ieremia că trebuie 70 de ani. Și el ce a început să facă? A început să mijlocească pentru poporul Israel, ca Domnul să ierte, ca Domnul să facă iarăși ca slava lui, dar nu a spus, Doamne, dacă se poate, fă cumva ca vremea aceasta să fie scurtată. De ce? Pentru că a știut că este o vreme de judecată peste Israel. Al doilea lucru, lucrul acesta în lumea spirituală e absolut verboten. Da? Tinerii care au mers în Germania, băieții, sihă, știu care este acest Zeichen, dar lumea spirituală nu există fahren ohne Geschwindigkeitsbeschränkung, da? E bine ca să avem întotdeauna în vedere că trebuie să așteptăm întotdeauna timpul potrivit al lui Dumnezeu și Doamne ajută-ne și la propriu și la figurat. Amin. Următorul lucru, Vorrang geben Zeichen. Și la lucrul acesta e următorul lucru care vreau să-l înțelegem. Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Și lucrul ce înseamnă Vorrang geben Zeichen în lumea aceasta spirituală cu privire la slujba mijlocirii înseamnă voia Domnului are întotdeauna prioritate, fără excepție, fără excepție. De aceea ca mijlocitor este atât de important să înțelegem voia lui Dumnezeu. De ce? Că s-ar putea noi în rugăciunile noastre să cerem anumite lucruri, poate chiar cu lacrimi, cu dorință, cu râvnă, și Domnul să spună, Daniele, ți-am văzut rugăciunea, am văzut că ai plâns, am văzut că sudoarea ta, dăruirea ta, și o apreciez. Dar 90% din ceea ce te-ai rugat tu cu lacrimi și cu sudoare nu-i în voia mea. Ar fi un lucru tragic, eu zic. De aceea e bine ca mijlocitor întotdeauna să întrebe, Doamne, care-i voia ta? Cuvântul cheie este aici următorul, spune, pătrunde până acolo că despartă sufletul de duh. Sau spune în alte cuvinte, partea sentimentală de partea și de voia lui Dumnezeu cea duhovnicească. Există următoarea ispită pentru mijlocitor și anume, când vorbim de anumite situații care noi ca oameni nu le înțelegem, vă dau ca câteva exemple, să ne referim acum la cineva care este bolnav, bun? Mijlocitorul nu caută întru totul voia Domnului și spune în felul următor, Doamne, Tu vezi că mama mea, tatăl meu, verișorul meu este bolnav și aș vrea ca să intervii cât mai repede sau n-aș vrea ca să-l îngădui pe mâna medicilor, da? Caut să dau cât mai practice exemple ca să înțelegem în direcția mijlocirii. Dacă nu ne-am făcut partea noastră să-L rugăm pe Domnul să spunem, Doamne, care-i planul Tău cu privire la omul acesta? Nu înseamnă că de fiecare dată vom avea 100% încredințare să știm care-i planul Domnului, dar trebuie să ne îndeplinim și anume, mergem mai departe. S-ar putea Domnul să spună în felul următor, nu vreau, Daniel, să-L vindec persoana X, nu pentru că e o pedeapsă, nu pentru că e neapărat o încercare, ci pentru că vreau în adins ca omul acela să ajungă pe mâinile medicilor. Vreau să ajungă. Pentru că atunci când va ajunge pe mâinile medicilor, eu aș vrea ca prin boala lui să-mi proslăvesc numele ca un medic de acolo, care are poate o mamă duhovnicească, pocăită, care se roagă pentru fiul lui, ca el să vadă minunia mea. Sunt poate niște scenarii care poate, dacă ne gândim așa, spunem că e absurd, nu poate fi așa. Tineri dragi, Dumnezeu mișcă istoria omenirii după placul său și de multe ori nu înțelegem cum pune el situațiile. Și s-ar putea eu să mă trezesc rugându-mă împotriva voiei sau, Doamne, nu-L îngădui pe mâinile medicilor. Nu vezi că noi ne încredem în tine și s-ar putea, Domnul, să spună, Daniel, eu vreau să îngădui pe mâinile medicilor ca să-mi proslăvesc numele. Nu înseamnă că de fiecare dată e planul. Am dat numai ca un exemplu, da? Ca să înțelegem. Mi-aș vrea să mai dau mai încă un exemplu și toate lucrurile acestea nu vreau să înțeleagă cineva că le spun în chip ușuratic. Nu le spun în chip ușuratic. Ci aș vrea să înțelegem cât de important este ca mijlocitor să înțelegem voia Domnului. Primul exemplu l-am dat cu privire la boală, dar acum al doilea vreau să-l dau cu privire la război. Și iarăși mă repet, nu vreau să vorbesc în chip ușuratic. Dar vreau să înțelegem următoarele puncte în ce constă viața de mijlocire și de multe ori ne trezim că ne rugăm împotriva voiei lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm cuvântul lui Dumnezeu, spune în Fapte Apostolului capitolul 2 cu versetul 23, să vedem în ce constă războiul acesta la un moment dat și ce era una din ispitele chiar și pe vremea apostolilor. Au fost amenințați, oamenii și Sinedru au spus să nu mai propovăduiască numele lui Hristos. Și la un moment dat, sfinții se adună la rugăciune și spune așa, după ce li s-au dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în el, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru, robului Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugită noroadele lucruri deșerte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului, împotriva unsului Tău. În adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt Iisus pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod, Pilat din Pont cu neamurile și cu norodul lui Israel, ca să facă, să fim atenți în versetul 28, că aici e cuvântul cheie, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Nu era ceva ce o scăpa lui Dumnezeu. Recitesc tot ce o hotărâsere mai dinainte, mâna Ta și sfatul Tău. Păi dacă ei n-ar fi înțeles că e voia lui Dumnezeu constrângerea și prigonirea, ar fi sunat rugăciunea în felul următor. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor și dacă se poate, fă cumva ca să nu mai vină prigoana și să ne ducem iar o viață pașnică și liniștită, să ne bucurăm în biserică și să nu vină acum războiul și prigoana. Așa s-a rugat. Zice, dă-le putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău celui Sfânt. În ce context? În contextul prigonirii. În contextul prigonirii. Și aș vrea acum să fac o paralelă pentru vremea noastră ca să înțelegem, tineri dați, ce vremuri trăim. Și să ne aducem aminte, tineri dați, eu cel puțin mă prind de nenumărate ori în rugăciune că mă rog superficial. Și chiar uneori mă rog și îmi dau seama, pe Doamne, nici nu Te-am întrebat dacă e voia Ta asta. Haideți să luăm acum un război fizic, nu unul spiritual, da? Ne rugăm de nenumărate ori și spunem, Doamne, adă trezire spirituală. Și Doamne, Domnul să o aducă. Și spunem, Doamne, nu vezi că trăim o vreme de formalism, de superficialitate? Și Domnul încearcă prin nenumărate mijloace. Aduce constrângere în viața lui Daniel și Daniel nu vrea. Aduce boală, aduce lipsuri. Și la un moment dat s-ar putea Dumnezeu să se folosească de contextul războiului pământesc. Ascultați-mă bine. S-ar putea în adânc să lasă vremea aceea și să spună, Daniele, poporul meu, eu altfel nu mai îl pot trezi. Să fim cinstiți cu noi. Parcă dacă ne uităm așa la starea generală a bisericii, și numai dacă suntem cinstiți, parcă nimic nu ne mai mișcă, așa-i? Vorbește Domnul prin cuvânt, vorbește prin prorocie, vorbește prin cântare și parcă nimic nu ne mai mișcă. Și vede Domnul și spune, pe Daniel, Tu Te-ai rugat să aduc trezire. Și ăsta e mijlocul pe care eu vreau să-l aduc ca să aduc trezirea. Eu știu că pentru cei care poate nu înțeleg lucrul acesta vor spune, e prea dur ceea ce spui. Dar faptul că am căutat să dau exemplu acesta biblic, nu îi. Pentru că Domnul a dus și peste biserica primamă un context de prigonire. De ce? Ca să ducă mai departe Evanghelia. Ca în mijlocul prigonirii, în mijlocul războiilor, în mijlocul durerilor, în mijlocul lipselor, în mijlocul lucrurilor care ei nu le-au înțeles, în acel mijloc și în acel context să strălucească puterea lui Dumnezeu. Și tare mă tem, tineri dragi, că am ajuns la o șvele, am ajuns la o graniță în care Dumnezeu numai prin lucrul acesta ne mai poate trezi. Cu durere o spun. Mi se pare că am ajuns atât de departe întrucât Domnul a încercat prin toate mijloacele sale să facă ca să nu mai dormim somnul acesta de nepăsare, de indiferență, într-o măsură mai mare sau mai mică în viața fiecăruia, dacă suntem cinstiți, da? Și s-ar putea să ne trezim dacă nu căutăm voia lui Dumnezeu. Păi, Doamne, nu vezi, oprește imediat și războiul și aia și aia. Și Domnul s-ar putea să spună, Daniele, tu ești mai interesat de binele mers pământește al tău? Sau de faptul că eu am în vedere să-mi duc la îndeplinire cuvântul? Că am în vedere să duc la îndeplinire ceea ce a fost scris prin proroci? Că am în vedere să vă iau acasă și patria e deja pregătită? Și tu tot la Babilon te gândești? Tu tot la lucrurile pământești? Este o ispită, tinerdați, care ne pândește pe fiecare dintre noi. Mi-aș vrea să mai dau câteva exemple în linie, așa și ușor, ușor, să mergem mai departe. Ce înseamnă de a da întotdeauna întâietate voia lui Dumnezeu? Să ne gândim acum la un fiu risipitor. Ce ar fi putut dacă noi am fi fost acolo și văzându-l acolo un tânăr care a ajuns la porți, baci acolo mâna, îi dai un fân voier, un țent sau îi spui, săracul de tine, cum ai ajuns aici? Dar tinerdați, dacă citim acolo cu băgare de seamă, el era în casa tatălui. El avea totul din belșug. Nu ar fi trebuit să ajungă la porci. Dar faptul că a văzut în inima acestui tânăr încredințări care nu erau bune spre lume, spre a risipi, o trebuit Domnul să aducă contextul acela, că doar în contextul acela el și-a venit în fire. Și dacă tu și eu acolo am fi fost, știți cum ne-am figat? Doamne, cât de repede scapă-l de aici ca să fie iarăși zbăvit, să fac iară business, să aibă iară bani, să meargă iară bine. Nu se spune, tu nu înțelegi planul meu. Păi eu l-am adus aici ca să ducă lipsă, ca să vadă de fapt ceea ce a avut în casa tatălui, ce a disprețuit și că de fapt să înțeleagă că în lume nu sunt mărgăritare. Dumnezeu duce lucrurile într-acolo, poate chiar dacă noi nu le înțelegem. Mai dau mai încă un exemplu ca să înțelegem cât de bine este și important să înțelegem voia lui Dumnezeu. Cu bolnavul în fapte, la poarta cea frumoasă, pe momentul timpul vieții Domnului Iisus Hristos, oare n-a fost acel loc la poarta cea frumoasă și de câte ori n-a trecut acolo în Ierusalim Domnul Iisus Hristos, de ce nu l-a vindecat? Domnul Iisus Hristos a știut că vine vremea Rusalii. A știut că vor fi acolo oameni care își vor bate joc de ei. Vor ști că vor fi amenințări și au spus pe el nu-l vindec, pentru că atunci când Ioan și prin Petru îmi voi desăvârși lucrarea, să mai fie adăugat 5.000 de bărbați la numărul celor care să fie mântuiți. Dar dacă n-au înțeles ei planul Domnului sau dacă noi am fost în locul lui, am zis, Doamne, nu se poate așa ceva, imediat, acum trebuie să fie vindecat. Și Domnul spune, Daniel, nu-i vremea. Haideți să mergem la mai încă un lucru. Iboholem feaboten. În Apocalipsa 19, cu versetul 11, spune, oștile din cel urmau călare pe cai alb îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Un principiu așa care vreau numai ascult să reamintesc este următorul. Noi de multe ori noi am vrea ca Domnul să ne urmeze pe noi, de aici spune că oștile din cerul urmau pe cel ce mergea în fruntea oastei. Aici nu spune că Domnul trebuie să ne facă după cum noi vrem și după cum noi cerem de fiecare dată, ci mijlocitorul ar trebui întotdeauna să rămână în spatele Domnului, fără să-l facă iboholen. Care este pericolul în momentul în care tu și eu nu rămânem în spatele Domnului? Pericolul este să ne regăsim la un moment dat în niște bătălii care Domnul n-ar fi vrut să ți le dea sau să mi le dea. Un principiu pentru mijlocitor este următorul lucru. Când intrăm în mijlocire și la mijlocire, mă refer aici la niște mijlociri pentru cauze mai greoaie, da? Trebuie să înțelegem că Dumnezeu are în vedere să ne echipeze și să ne îmbrace cu putere. Dar dacă eu intru în această bătălie, fără să fiu echipat, fără să fiu îmbrăcat, s-ar putea să mă trezesc la un moment dat ca fiul lui ceva, da? De aceea zic un principiu atât de important care e bine să-l înțelegem începând din seara aceasta. Dacă intri în mijlocire pentru cineva, înainte de toate cere protecția Domnului peste tine și peste casa ta. Cere întotdeauna o călăuzire ca să știi cât de mult să te baci și dacă undeva să nu te baci. Pentru că poate acum unii vor spune, păi nu e o contradicție, n-ai spus tu la început că trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii și acum spui că pentru unii poate să nu ne rugăm? A spune în felul următor, la general vorbind, rugăciuni pentru a cere mântuire, pentru ca Evanghelia să fie dusă mai departe, pentru ca Domnul să mântuiască, așa sunt rugăciuni care putem face pentru toți oamenii. Dar în ce privește contextul eliberării, contextul izbăvirii de anumite consecințe, acolo trebuie ca mijlocitor să fii foarte atent cât te baci și cum te baci, ca nu cumva să te trezești că te rogi împotriva planului Domnului. Și mergem puțin mai departe ca să înțelegem aici. De ce uneori în lumea spirituală se putea să te trezești înainte unui stop shield, da? Primul lucru pentru care ar putea să vină, mijlocitorul intră într-un loc periculos. S-ar putea să te baci în anumite bătălii care pur și simplu te depășesc. Al doilea lucru, s-ar putea să nu fii încă echipat îndeajuns. Nu știu cum de se face trendul acesta la noi, că în ce privește dacă îi să ne rugăm acasă lucruri generale, nu putem. Dacă e vorba să mergem să poruncim și unii să pună mâinile și acolo cu extaz și cu puteri și să poruncim în numele Domnului, acolo dintr-o dată se găsesc. Nu cumva este ceva firește în spate? Nu cumva ne place ca apoi după ce, că cine s-a rugat pentru el? Daniel, nu? De aceea e important ca să știi când să te baci și cum să te baci. Și un lucru acolo care e foarte important și vreau neapărat să-l citesc și să dau și un exemplu aici, spune cuvântul lui Dumnezeu în Iesaia, capitolul 26, cu versetul 9, partea a doua. De ce uneori ca mijlocitor este bine să te oprești pentru o persoană? Și vreau să mă explic. Sunt oameni, mă refer aici în mod deosebit cei care sunt în biserică, da? Nu cei din afară. Oameni care își permit să trăiesc într-un fel, Domnul îi avertizează, îi vorbește și îi spune, Daniel, locul în care tu te duci nu e un loc bun. Lucrurile la care tu te uiți te vor face mai devreme sau mai târziu vulnerabil sau chiar vei cădea ca victimă. Și Domnul se angajează. Și nu, Daniel, cel care e în mine mai puternic decât cel care e în lume, nu? Și nu ia cont, nu ia seama. Și la un moment dat vin consecințe, apăsări demonice, legături, felurite lucruri și e o vreme de judecată. Și acum s-ar putea ca mijlocitor să ne trezim, să ne rugăm, Doamne, liberează-l, fă, intervină, lucră pentru un tânăr, de exemplu, cineva drag de al tău. Dar acum să citim, Iesaia 26, versetul 9. Căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorul lumii învață dreptate. Iar acum vine esența, da? Dacă ierți pe cel rău, să fim foarte atenți, dacă ierți pe cel rău, pe cel vinovat, el totuși nu învață neprihănirea, se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la mărăția Domnului. Și aș vrea acum să dau un caz practic, ca să înțelegem. Dacă n-ar fi consecințe în viața unui tânăr care își permit anumite lucruri, noi ca tineri am fi predispus să spună, păi ai văzut că merge să mă duc și acolo, merge să mă uit și la lucrul acela, merge să fiu și în anturajul oamenilor care n-au nimic, nicio treabă cu Dumnezeu și merge oricum pe drumul pocăinței. Și Dumnezeu s-ar putea să îngăduie peste un tânăr o vreme de judecată, o vreme de apăsare. Și dacă eu ca mijlocitor și tu ca mijlocitor nu suntem atenți și îi spunem, Doamne, sau mai mergem să poruncim, să ne rugăm, să-L scape Domnul și s-ar putea acolo puterea care este în spate, Duhul acesta, spune Daniel. Păi cel care tu îl numești stăpân mi-a dat mie drept să fiu aici. Și s-ar putea să ne trezim împotriva voiei planului Domnului să ne rugăm. De ce? Că sunt unii oameni care trăiesc pe un AMS spiritual. Ați auzit de lucrul acesta? Trăiesc pe un AMS spiritual, adică ei își permit toate lucrurile, trăiesc cum vor și apoi, frate, dacă vrei, roagă-te pentru mine, postește pentru mine. Cum o poți tu un tânăr? Mâine, dacă vrei, postește pentru mine. Ăla pentru care o spus era în post și el mergea la cheba. Păi bine, mă, că tu te spui eu să postez pentru tine, dar tu nu miști un deget. De aceea un principiu următor, pentru cei care vor să fie salvați, să ne dăm tot aportul să-i câștigăm, iar pentru ceilalți, care poate într-o măsură sau alta și-au permis anumite lucruri, nu zic să nu ne rugăm, nu zic să nu ne rugăm, să nu fiu înțeles greșit, da? Ci zic să ne rugăm, Doamne, luminează-l ca după ce s-a scurs vremea de judecată, să-și vină în fire și să nu repete iarăși aceeași istorie, că dacă Domnul n-ar aduce vremea de judecată, el cade în ispită, cade în anumite stări, Domnul reabilitează, mâine pe mâine, iară cade, iară ne rugăm, iară cade, iară ne rugăm și tot continuă acel Teufelskreis și nu s-a realizat nimic. De aceea s-ar putea să fii stop shield-ul acesta. Și acum, mă duc la ultima folie, pentru că timpul s-a scurs. Ca o concluzie, tineri dragi, ca o concluzie. La tot ceea ce am vorbit despre mijlocire și ce important este să fim oameni ai mijlocirii, sunt trei puncte foarte importante. Primul lucru, caută să fii un tânăr al spărturii. Caută să fii un tânăr al spărturii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 22, cu versetul 30, în felul următor. Caut printre ei un om care să înalțe un zid, să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Chemarea aceasta spre mijlocire este o slujbă a anonimatului. Și pentru că este o slujbă a anonimatului, de multe ori nouă nu ne place. Dar aș vrea să spun următorul lucru. Slujba aceasta, faptul că nu este vizibilă, de multe ori nu aduce cinste pe pământ. De multe ori este presărat cu dispreț. De multe ori s-ar putea în ziua în care te rogi pentru cineva, exact în ziua aceea, să te iei peste picior. Dar pentru că pe pământul acesta nu aduce slavă, aduce cu atât mai mare slavă în ceruri. Aduce cu atât mai mare slavă. De aceea, primul punct, fii un tânăr care să stai în spărtură. E drept, poate nu se vor scrie cărți. Poate nu vei fi purtat din biserică în biserică, poate nu vei fi aplaudat. Poate nu-ți va da nimeni vreodată o mână să-ți spună un mulțumesc. Dar oamenii care au stat în spărtură și în anonimat vor avea o zi binecuvântată când Domnul le va arăta răsplătirea care a fost pregătit pentru ei. Și la lucrul acesta chiar aș îndemna toți tinerii care sunt în biserică să mergeți la fratele Nicu Căprarul să vă povestească puțin povestea tatălui său. Faptul că l-am văzut acum în spatele, mi-am readus aminte. Cei care ați citit cartea Apostolului Banatului, acolo spune exact ce chemare a avut omul acela, și anume tatăl fratului Nicu. Vă îndemn să vă duceți la el să vă spună ce slujbă măreață Domnul i-a dat. Când el a spus înainte lui Dumnezeu, Doamne, predicator numis, proroc numis, cântăreț numis, și Domnul a spus, în alte cuvinte, dacă nu ești asta, las că îți dau eu o chemare mai nobilă. Vreau să fac un mijlocitor din tine și Dumnezeu ar vrea să facă din toți. Al doilea lucru, caută să fii un tânăr care să-i izbăvești. Dacă am adus anumite lucruri înaintea ochilor voștri, n-au fost să vă speriu sau să spun că de acum încolo nu mai mijlocim, că sunt și lupte și presiuni, nu asta vreau să spun. Ci ceea ce vreau să spun este, Doamne, ajută-ne să fim înarmați, ajută-ne să fim echipați, ca după ce Tu ai biruit în viața ta, mergi să biruiești și pentru alții. Dacă Domnul te-a ajutat într-o zonă vulnerabilă, dacă a fost dependent de Netflix sau de vizualizări și Domnul te-a liberat, du-te și biruiește și pentru alți tineri, că mulți sunt legați. Dacă ai fost dependent de, eu știu, de un Kaufrausch sau de altceva, du-te și biruiește și pentru alții. Asta vreau să scot în relief. Pentru că spune în Proverbe 24 cu versetul 11, zice, izbăvește pe cei ce sunt aproape să fie junghiați și scapă pe cei ce sunt râți la moarte. Ei, un astfel de tânăr ne cheamă Dumnezeu să fim, care să vedem în jurul nostru pe cei care sunt aproape să fie omorâți, pe cei care sunt aproape să fie junghiați și dacă tu ai izbăvit, dacă Domnul te-a ajutat să biruiești în viața ta, du-te și izbăvește și pentru alții. Și Doamne ajută-ne. Și al treilea lucru, Neemia capitolul 4 cu versetul 10, voi citi de la versetul 9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strază zi și noapte ca să ne apere împotriva locuitorilor, loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbești și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Tineri dragi, mulți mijlocitori care în vremea aceasta au slăbit. Și Dumnezeu ne cheamă ca o generație tânără să intrăm în slujba mijlocirii. Uitați-vă câți au plecat la Domnul care poate n-au fost proroci, n-au fost predicatori, dar au fost oameni ai mijlocirii. Și recitesc, spune aici, puterile celor ce duc poveri slăbesc. Dumnezeu nu ar vrea, tineri dragi, ca greutatea să apase numai asupra unui singur persoane. Pentru că de aceea de multe ori unii frați care vin în față, care stau și fac anumite slujbe, sunt greutățile care apasă și vrând nevrând te epuizează. Dumnezeu n-ar vrea să fie un desechilibru, ci ar vrea ca povara să apasă asupra tuturor umerilor. De ce? Pentru că cât mai echilibrată este împărțită, cu atât mai ușor putem să o ducem ca biserică. De aceea zic ca Domnul să ne ajute să fim purtători de poveri, nu să facem altora poveri. Pentru că dacă nu suntem purtători de poveri, s-ar putea să te trezești și să mă trezesc ca să fiu eu o povară pentru alții. Și Doamne ajută-ne ca să fim oameni care să rămânem în spărtură, să izbăvim pentru alții și apoi să fim purtători de poveri. Amin. Îmi cer iertare, puțin m-am lungit, dar m-a fost neapărat acea ultimă folie să înțelegem că de fapt chemarea Domnului, tineri dragi, este să devenim oameni ai mijlocirii. Și Doamne ajută-mă să nu fie o teorie, ci să fie un lucru practic în viața mea și în viața tuturor. Amin.